Gerbėjus į Kristui, ko dar čia trūksta? Arba kitaip sakant, ką gali krikščionybė išreikšti, pridėti ir papildyti kartų santykį? Visų pirma, grįžtu prie žodžio santykis. Santykis yra sėkmingas tada, kai išsipildo jo užduotis, yra apsikeitimas. Jeigu sudaužite du plieninius rutulius, jų santykis bus minimalus, atšoks vienas nuo kito. Jeigu plieninį rutulį įmesite į vandenį, jų santykis bus vienkryptiškas, vanduo paskandys plieno rutulį. Ir kai kalbam apie žmogiškąjį santykį, jo vienpusiškumas nėra geras dalykas, jo bergždumas, tai yra, kai nėra apsikeitimo, taip pat nėra geras dalykas. Todėl kalbant apie kartas, tai yra ypatingas net ne vieno žmogaus, o ištisos bendruomenės kultūros, ištiso laikmečio apimtis. Ir visų pirma, grįžtu prie tos sąvokos, kad Dievas turi ir reikalauja savosios išraiškos kartų santykyje. Todėl net ir sėkmingiausiai subalansavę vienokias ar kitokias teisinio santykio formas, mes liksime galbūt tik darbo pradžioje. Tad, kaip kunigas savąją užduotimi noriu pabrėžti, Dievas taip pat ne tik turi savo, bet ir teikia mums užduotį. Kokia yra ši užduotis iš Dievo pusės? Perduoti. Tai yra gyvybė, pašaukimas, šventumas arba tobulumas. Kokia yra šio perdavimo forma iš Dievo pusės? Pašaukimas iš asmens, pašaukimas būti asmeniu, bendradarbiavimas su žmonėmis perteikiant gyvybę, tėvystė fiziologinė prasme, tai yra čia jau Dievas neveikia vienas, iš karto įsijungia žmogus ir kiekvieną žmogų jisai pašaukia asmeniu, su asmeninė užduotimi, kurios galutinis siekinys yra patsai Dievas, kaip asmuo. Ne kaip nirvana jūra ištirpimas, bet kaip asmuo. Visų pirma, pati pradinė šio santykio forma yra labai netobula. Mes net nežinome, kokį asmenį, kokiu vardu jis pašauks. Taip pat nežinojome ir kai mūsų nebuvo. Taigi pašaukimas ateina iš Dievo, mums dar nežinant. Pašaukimas gyventi. Kad šis pašaukimas išsipildytų gyvybės prasme, Dievas pakviečia žmogų talkinti, veikti, vykdyti jo valią. Siūsti gyvybę. Jūs turbūt nesunkiai suprantate, kad šis mums prieinamas pasaulis, ši visata, yra savotiškai priešinga gyvybei. Mūsų pat daugybė veiksnių priešingų gyvybei. Net pačiame aukščiausiame moksliniame lygmeny, atomo fizikoje, yra nuomonė, kad pasikeitus nors vienai mums populiariai nežinomai konstantai, iš atomo sukinio, iš laiko ir greičio santykio, gyvybei būtų neįmanoma. Visata kaip tokia būtų neįmanoma. Ir pirmiausia, dingtų gyvybė. Taigi šiai prasme paliekame Dievui jo užduotis tvarkyti su jo sukurta visata. Dėkojame už tai, kad ji dar vis įmanoma. Ir turėdami savąjį laikmetį ir savąją kultūrą, galime pereiti prie konkretesnio klausimo. Kokiu būdu Dievas pakvietė žmogų, vykdo savąją valią iš kartos į kartą? Nes šventame rašte yra išsireiškimai. Dievas yra kartu viešpats, yra išreiškimas. Tu kartu kartoms viešpatauji. Taigi Dievas santykė su šia perdavimo užduotimi yra susijęs betarpiškai. Dvejopai. Jis yra tėvas, jis yra viešpats. Aš tuos dalykus pabrėžiu dėl to, kad, kaip iškart paminėjau, pakankamai gerai įvertinus teisinius tarpusavio santykius, mes pabandome apspręsti, paminėti tai, ko šiandien trūksta. Ar nuimta tik kepurė, ar su kepurė nukirpo ir galvą, susiprotėti iš tikrųjų yra laikas. Tad Dievas visų pirma liudija ir vykdo savąją tėvystę. Kadangi pasakyta, kad Dievas yra viešpats, todėl per kartas jis tą tėvystę vykdo siuntimo būdu, kaip paminėjau pačioje pradžioje neatsiklausdamas. Vėliau kažkas savarankiškai laisvai įsijungia tarnauja. Kiti lieka tik fiziologiniam ar moraliniam lygmenį, bendradarbiaut kažkokios tai pozityvo link. Tačiau šiandieniam laikmečiui iš tikrųjų pristigo po visų humanizmų to siekinio dieviškosios tėvystės, sąvokos, sampratos ir vykdymo. Norėčiau paminėti ir tai, kad kova prieš tėvystę arba tėvo sampratą tiek dievų, tiek žmogaus atžvilgio nėra atsitiktinė. Ši kova prasidėjusi mums nesuvokiamos erdvėse ir iki mūsų laikų, toje Dievo karalystėje, gerokai yra atsispindėjusi taip pat ir bažnyčios mokyme, tai yra galbūt ryškiausiai išreikšta šventojo Kirilo raštuose, taip pat kitų šventųjų jau nuo trečiojo šimtmečio. Yra švento Kiprijono suformuota išraiška, kam Dievas ne tėvas, tam bažnyčia nemotina, šitai pabrėžiant tėvystę. Nenukrypsiu į kultūrinės ir istorinės peripetijas tėvo, teisės, moralės ir santukos santykių raidos. Tačiau žvelgiant į šiandienį laiką, būtent į krikščioniškai kartų santykių uždavinį šeimoje. Jis yra labai problemiškas visų pirma atmetant tėvystės užduotį iki šventumo. Iš tikrųjų, jau 20 amžiaus pradžioje po teosofo Vydūno poveikio ir liberalių pasaulėžinių sistemų bei sovietinių laikmečio, Lietuvos inteligentieji, ypač vidurinioji klasė, neteko paprotinės lietuviškos mąstysenos su per šimtmečius susiformavusią pareigų, sąžinės, įsipareigojimo nuostatą. Išaugo konformistinė karta. Aš čia ne kartą priminsiu karta, nes šventraščio kontekste Dievas yra kartu viešpas, tu kartu kartoms viešpatauji. Taip pat yra ir žodžiai, sugedusi karta. Šios kartos pagėdimas, taip pat ir karta bus nubausta. Tai visų pirma kartos savokoje išreiškime tai, kad ateinantis tasai apsikeitimo domenas, išklindanti horizontaliai toje kultūroje arba toje kartoje, yra prarandama ir karta nusikalsta. Dar galėčiau pridėti, šiandien labai sunkiai atnešama iki mūsų vadinamąją siuntimo užduotį. Tai, kad Dievas pašaukia gyvybę, Jisai ją siunčia. Ir šis siuntimo užduotis atitenka šeimai tėvams. Daugeliu atveju tėvai koncentruojasi į tą pirmąją dalį – dalyvauti pašaukime, naujos gyvybės pradėjime, jos išskleidime. Čia kalbu apie ir formavimą, ugdymą, išmaitinimą, išlaikymą. Tačiau užmirštama toji tėvo pasiuntinybės užduotis šeimai. Gyvybę ne tik reikia pašaukti, jie ne tik reikia skleisti šioje kartoje, bet jie reikia siūsti mums suvokiamu atstumu į priekį, į antrąją savo vaikams ir trečiąją kartą. Jeigu norite pasitikrinti arba testuoti šią prasme, galite paklausinėti, mes susidurėme su žadėtiniais, kurie rengiasi šeimai, kurie kažką planuoja, turi įvaizdžius. Čia diskusinis klausimas apie tuos įvaizdžius ir ateitį. Tačiau iš įdomumo ir patikrindami mano žodžius, kiek apsisprendus ta būsima šeima ar jauna šeima siuntimo prasme, paklausinėkite, kaip įsivaizduoji savo anūkus. Ir jūs pastebėsite keistus reakcijos momentus. Kai dar klausi, o kaip jūs manote, kokie bus jūsų vaikai, papasakok. Jie ateina, sakysim, aš kalbu apie asmenius pokalbius, pasikalbėti tą ar kitą temą. Ir tiriu. Nes iš tikrųjų yra, jeigu kalbėsim apie spurgą, yra dvi metimo rūšys, kai meti į viršų arba bet kur nežiūrėdamas. Ir kai paprašai atmes man spurgą, meti žmogui, kuris jos nori, kuris jos laukia. Taip ir su tėvyste. Daug kur mes tikimės, kad jie leisim kaip spurgą įsisukę savo virš galvos ir pats mylimiausias jie pagaus. Taip mes metam savo jaunystę, gyvenimą, meilę, jeigu nėra siuntimo tarnystės. Jeigu mes savo meilę nesiunčiame, tarkim, į ateitį, į sekančią kartą. Todėl į klausimą jaunai šeimai, porai, įsimylėjusiems, kokie bus tavo vaikai, kaip tu įsivaizduoji savo sūnų, dukrą, trečią, penktą, ketvirtą, pasakysiu tik kažkur apie 20-20% penktadalis neišsigąsta šito klausimo. Kai kurie iš karto atsiribo, mes apie tai negalvojam. Negalvoti apie sekančią kartą, tai reiškia ateiti prie upės ant kranto su meškere, užsimerkti, pasiblaškyti, pabėgioti ir mėtyti visas puses. Net ir žvejys gaudydama žuvį, metas lieka į kur? Į krūmus, į karvės bandą, į upę. Jis turi laikyti savo svajonių kryptį, ten, kur žuvis yra. Todėl to likusi 4/5 dalis, kuri išsigąsta klausimo apie savo būsimus vaikus, toji dalis savaip pasirengė mėtyti meškerę, bet kur. Bet jeigu paklausi apie trečią kartą, jeigu tuos labai labai įsimylėjusius paklausi, pagalvokim, pakalbėkim, man įdomu, kokie bus jūsų anūkai. Kaip įsivaizduoti? Bet jie pasipriešina, tai juos įžeidžia. Nes galvoti apie anūkus, tai galvosi, kad aš jau senelį. Ir tai jau yra įžeidžiantis klausimas. Tai ar mes galime kalbėti apie siuntimą per kartas į priekį? Mes pirmuos susidurėm su šiandienos tam tikrais kultais. Jaunystės kultus, sporto kultų ir taip toliau. Su nenoriu pripažinti, kad aš galėčiau būti senelė. Čia va sėdi jaunos moterys, reiktų paprašyti leidimo, kaip jūsų vardas. Jūs už jūsų garsiau. Atsiprašau, ne. Ramutį. Tai štai dabar, kad paklausti Ramutį apie anūkus, reikėtų atsiklausti, ar galima užduoti tokį klausimą. Nes šis jauna moteris bus iš karto suponuojama įvardinama, numanoma kaip senelė, močiutė. Tai sakys, jeigu tu klausiai apie anūkus, ar aš jau tokia panašiai močiutė? Aš už tai ir neklausiu, aš tik vardą paklausiu, daugiau nedrįsau. Aš ne jūsų, aš kito vardo, aš šitą jau supratau, kad jūs močiutė ir laiminga močiutė, nes kalbat ir šypsotės, kad močiutė. Va, bet aš už jūsų sėdinčios jaunos moters neklausiu, tik vardu. Nes iš karto kils pasipriešinimas. Tai ar ji man panašiai močiutė pagalvos? Ir taip toliau. Mumyse sudėta barjerai, kliudantys tam siuntimui per kartas. Ir šie barjerai nuveikia labai daug. Pro juos nepraeina ta dieviškoji pasiuntinybė. Siūsti gyvybę į ateitį ir siūsti iš tavęs pradėtą asmenį iki amžinybės. Lieka biologija, lieka fiziologija, lieka teisinė visuomenė sistema, bet krikščionybė šioje prasme suteikia galimybę tą siuntimą, kartos siuntimą į ateitį iki amžinybės. Pridėsiu dar iš kunigiškos patirties. Ne kartą ir ne vieną tenka susidurti su skundu, negalim susilaukti vaikų. Nesusilaukti vaikų. Pasimelski, čia reikia stebuklų, gal kokių žemių, gal vandenų, gal čia dar ko nors. Bet kada pokalbėje ilgiau pasikalbė, kad ir susilaukia tų vaikų, jie nemato jų ateities, jie nemato į priekį. Jiems pasiuntinybės nėra. Nemaža dalis tėvų sustoja ties tuo, kad man reikia vaiko, dabar aš noriu vaiko. Dabar čia turi būti vaikas, šunį jau turiu, arba tris jau turiu, o dabar reikėtų vaiko. Ir viskas vyksta dėliojimo šalia savęs ant tų pačių grindų, tai yra toje pat kartoje. Mano kunigiškas įtarumas yra šis. Šiandien ypač civilizuotuose kraštuose plintanti bevaikystė nėra vien chemijos ar kažkokių tai bėdų rezultatas. Tai yra praradimas tos siuntimo misijos, siūsti gyvybę į sekančią kartą. Šita jau užpildyta gyvybė, jau mes čia grūdamės. Bet siūsti gyvybę į sekančią ir dar sekančią kartą. Štai todėl pirmasis uždavinys, kalbant apie kartų santykį, yra siuntimo santykis iš esamosios kartos. Tai yra klusnumas pašaukimui, tarnystės santykis tėvui ir dievui. Ir iš mums duoto bendradarbiavimo siuntimo užduotis. Siūsti. Pastebėkite jaunasias mamytes, kaip joms stokoja šitos misijos, siuntimo misijos. Pastebėkite šiandienę pedagogiką, kuriai Dievas ne tėvas, kuriai krikščioniškasis uždavinys nuo alfa iki omega, nuo pradžios iki amžinybės jame, yra iškritęs. Didžioji dalis jų pedagoginių, naminių, vaikinių uždavinių yra susiję su tuo, ką vaikas pridirba šalia jos ant grindų. Kažką sugadina, kažką pataiso, kažką suvalgo, kažko nevalgo, kažką sumuša, kažką priklijuoja ir taip toliau. Ir tokiu būdu įvyksta tas uždarumas. Uždarinėjame tą pasiuntinybę toj esamojoj kartoje. Krikščionybė, kuri neša amžinumo užduotis, yra pajėgi suteikti savajam laikmečiui nuo dabar iki amžinybės. Antras dalykas, kuris prapuola nutolstant Dievui iš mūsų visuomenės, tai yra asmens suvokimas. Dievas pašaukė žmogų ne biologiją, ne fiziologiją, neatlikti kažkokias tai cheminės reakcijas. Dievas, asmeninis Dievas pašaukė žmogų asmeniu. Tai šiandieniai sistemos, kurios išleidžia šią užduotį. Pastebėkite, čia be jokios kritikos, išdėstyta medžiaga iš teisinės pusės. Bet visoje mūsų suformuotoje teisėje nerasti vieno žodžio. Gal atspėsit iš konteksto? Iš pradės. Šitoje teisinėje sistemoje, kuri iš tikrųjų, lyginant su Afrika, Australijos aborigenais, yra labai šauni, nėra vieno žodžio. Iš pradės. Kas pabūdot, greitai galvokit. Pa? Pilna. Kas garsiai riktelkit? Pašaukimas. Štai ir yra antrasis dalykas, apie kurį noriu pranešti, tai yra krikščionybės dėmuo pašaukimas. Mes pasirinkę puoselėti vieni kitus nosis, kad nesumuštum, žandus, akis, kad neišbadytum, galvas, kad nenukirstum, uodegas, kad dar taip toliau, pilvus, teises, bet nėra pašaukimo. Tai yra vienas prarastas dėmuo, kuris neįtilpo dėl objektyvių ir numanomų priežasčių. Nes reikia neigti Dievą, jis neturi atsirasti. Nes tas, kuris prieštarauja gyvybės siuntimui, žmogaus asmeniui iki amžinybės, nenori girdėti ir šio žodžio, kad būti žmogų asmeniu pašaukė Dievas. Kad šitas pašaukimas niekada neišnyksta. Ir kad vykdydami tą visą tarnystę gyvybei, mes nesame vien žalieji, kurie puoselėme salotas, kopūstus, pušis ir vaikus. Taip pat mes nesame vien fabrikantai, kurie gaminame kilkų konservus, pačiūžas ir vaikus. Čia aš grįžtu prie tų vadinamų reprodukcinių mechanizmų, reprodukcinės teisės ir taip toliau. Man jie labai tinka fabrikiniam visokiam technologijam išreikšti. Bet pašaukimas prapuola. Ir asmeninė užduotis, kuri ateina iš asmeninio Dievo, kuris yra asmuo. Šiandienė teisė dar net neužsimenama. Todėl aš ir atsakau, dieviškoji tėvystė perdodama žmogui, pasiuntinybė gyventi iki sekančių kartų su mūsų pagalba Dievo pašauktam žmogui ir pagaliau mūsų visų atsakingumas prieš pašaukimo dovaną ateinančią iš Dievo ir yra toji krikščionybės dovana, krikščionybės pareiga ir krikščionybės kūrybiškas uždavinys kartu atžvilgiu. Galime sustoti ties šią vietą, sustoti ir rimtai pagalvoti, ar prie šios užduoties nepasijausime bejėgiai, ar prie šios užduoties nepasuosime, neišsižadėsime, neapleisime. Ne visi gali į tai atsakyti, nes ne visi net ir žino. Pagaliau šiandien taip labai gerai politiškai kotiruojamos įvairios laisvės, laisumo išlaisvėjimo santykių su laisvė tolerancijos sampratos kažkodėl išleidžia ir šį dėmenį. Neteisinio subjekto individo, bet asmens perspektyva tų laisvių sistemoje. Pastebėkite dar vieną dalyką. Kai kalbame apie vaikus, kai kalbame apie jaunąją kartą, apie jos teises, apie jos pavojus, apie jos vienokią ar kitokią sunkią aplinką, įvairių grėsmių atžvilgių, Taip pat ir pedagogika, kuri šiandien yra gan problemiška. Praleidžiama vienas labai svarbus dalykas. Jo nėra tose sistemose, nes reiktų pilnai pripažinti asmens savoką. Tai yra vaiko teisė, aš ją taip išreiškiu formuluoju. Vaiko teisė ir tėvų bei visuomenės pareiga į nuoseklų jo prigimtį ir amžių atitinkantį asmens tobulėjimą. Pridursiu krikščionybės kontekste, iki šventumo. Iki šventumo asmens tobulėjimą. Ir šiandien daugumos sistemų pedagogika grumdosi tartų keistų dalykų. Šiandien katalikiška nacionalinė šeimų tėvų asociacija pateikusi yra protestus laikų apsaugai, kai kurioms kitoms įstaigoms, dėl naujai atidarytos paaugliams svetainės www.seksogidas.lt. Tokių gidų vis daugėja. Ir kiekvienas toks gidas, mokantis išnaudoti vien tik savo fiziologiją, vartoti kitą tam tikslą, visada ir labai toli į šoną nukelia asmens pašaukimą į šventumą. Pabrėžiu, nuoseklų yra atitinkama jo prigimčiai, amžiui ir subrendimui. Va šitos vietos nėra, šitos erdvės ir šitos teisės ir šitos sistemos nėra. Nes jeigu mes nuosekliai nepriimame iki savo teisinio lygmens, asmens užduoties, o tik individuo santykius, mes negalime priimti ir sekančios dalies tą asmenį brandinti, ugdyti nuosekliai pagal jo prigimtį, gabumus šventumui. Šventumo siekinys, pabrėžiu, nėra valstybė. Šventumo siekinys nėra taip pat ir visuomenė. Šventumo siekinys galų gale nėra vartotojas. Šventumo siekinys visada yra Dievas. Nuo to meto, kai mūsų laisvoji ir liberalioji visuomenė teisinė ir pedagoginė ir kokia nori sistema išmetė dieviško asmens savoką, susiaurino žmogiško asmens savoką, nuo to momento iškilo klausimai taip pat neginama ir vaiko, kaip Dievo pašaukto asmens teisė į nuseklę raidą pagal savo prigimtį, galimybės šioje visuomenėje. Bręsti iki šventumo. Pasvastykite šias mintis. Norėčiau dar pridurti savo laiku Donskio laidoje be pykčio svarstytą temą žiniasklaidos prekė tobulas herojus. Šiandien toje vietoje, kur reikėtų prabilti ne tik mums kunigams, taip pat ne tik ateketams, apie šią asmeninio pašaukimo užduotį į šventumą, prikimšta, kimšta, prigrūsta laidų apie herojus. Žvaigždės realybės šou vis bandomai išsiaiškinti, kuris iš mūsų jaunuolių yra tobuliausias, gražiausias, jaunas kūnas, taip vertimas, regis jau įsižiuoja jų laukia darytis tų plastinių operacijų ir taip toliau. Todėl norėčiau paminėti, kad visa šita dieva pakeitusi herojų, supermenų, visokių konstrukcijų kultūra, iš tikrųjų, šalia visų grožybių atlieka tą labai susiaurytą funkciją. Herojų didvyrį stipruolį galiūną padėti ten, kur yra Dievas, Tėvas, šventumas, amžinybė. Šiandien žmogaus, pabrėžiu, girdėta jūsų žodį, nuoseklė raida šventumo kryptimi link Dievo, pakeičia įvairių monstrų, perkamos ir atgaunamos gyvybės. Pažiūrėkit, koks paradoksas. Kaip išauginti ir subrandinti asmenį šventumui, jeigu paties Dievo prigimtė duota vieną kartą gyvename ir einame į amžiną gyvenimą, kurio gyvena Dievas. Šią kryptį mums pakeičia jaunimui vaikams pateikiamos kažkokios iliuzijos. Prarasi vieną gyvybę, nusipirksi 7, nušausi 3, tai atgysi iš mirties vieną kartą. Ir tokiu būdu sulaužoma žmogaus sąmonėje ši vientiso tobulumo ir šventumo kryptimi link Dievo einančio asmens kelionėje. Jis ne tik trukdomas, bet tiesiog iškreipiama sąmonė, savoka, siaurėjo akiratis ir lyg niekur nieko, su visa pagarba visiems įstatymams ir policininkams stovintiems prie jų, aš pasakau, kaip kunigas didžiausią darbą padaro, nepažeisti geri įstatymai, bet nesukurti reikalingiausi ir būtiniausi įstatymai. Esminiams žmogaus asmens vertybėms ginti. Čia aš įvardinau tą pagrindą, tą sritį. Dievas, tėvas, viešpas, pašaukimas, bendradarbiavimas, siuntimas, gyvybė, šventumas. Štai šis trūkumas arba krikščionybės tos užduoties kartoms atimimas padaro tą didžiąją žalą. Imame žaisti kaip vaikai. Sugenda toji karta. Ir pagaliau, einant tolyn, galima paklausti, ką iš tikrųjų mes perdudame, siunčiame, ne tik gyvybę, ne tik kad gyventų, bet tuo tėvystės keliu mes siunčiame daug ir kitų dalykų. Ir vienas iš jų tai yra dieviškos tėvystės malonė, tas slėpinys. Pastebėkite, kai kalbame apie kartų ryšį, šiandienis žmogus nesusigaudo, kad jis yra vien kryptis. Prasidėjęs nuo tenai, kur mes buvome visiškai niekas, jis eina tolyn į ateitį. Ir įvairiausia situacija, kur žmogus pažeidžia šią kryptį, jis žlunga. Jeigu karta pažeidžia šią kryptį, žlunga karta. Aš kalbu apie tuos dalykus, kurie kartais gali būti nejaučiami, nepastebimi paviršiniu žvilgsniu. Čia jau kalbu apie tėvų, vaikų, senelių ryšių šeimoje. Visų pirma, paėmus vaikų kartą, atgal jų stovi tėvų kartą. Ir supraskite tą mums įdiegtą senėjimo baimę. Ne viena moteris, ne viena motina bijo leisti savo vaiką ateičiai, pririša ir prikabina prie savęs taip, kad jis negali išsiplėšti, įsiveršti į gyvenimą. Dar daugiau. Tai pririštas vaikas, net ir mirus motinai ir seneliai, nenustoja į ateitį, į sekančias kartas stovėti nugarą, atsisuka link kapų, link praeities. Mirė mamytė, mirė seneliai, grabai, kapai ir taip toliau. Todėl kartais iš mūsų pačių kyla labai kazuistinis, labai problemiškos situacijos leisti vaikams eiti nuo manęs tolyn į ateitį. Toji baimė, kad jis nėra aukso puodo, kad jis neužlips ant aukščiausios pakylos, kad jis nesuformuos ir netikas geriausių kąsnių visuomenį. Mums liepia likti jam čia, kur jis yra. Mes bijome jį siūsti. Nes iš tikrųjų, Jeigu aš turiu vieną dukrą ar sūnų, ar dvi, ar tris dukras ar sūnus, ir jį dabar pasiūsiu į šitą pokemonų, monsterių, kyborgų, kliedėsio pilną visuomenę, kuris nueis. Labai realu, kad jis nueis, save naikindamas, su pastangomis išlikti šioje kartoje, kuo grindžiau prisirinkti visokų žaislų nuo grindų, apsinuodės, apsidusinės, vystydamas visokias priklausomybės. Pastebėkite, kiekviena priklausomybė tai yra didžioji kliūtis kelioniai. Kelioniai į ateitį, o dar labiau į amžinybę. Vėlgi grįžtant prie tos užduoties, apie kurią norėčiau paminėti, tos pasiuntinybės, siuntimo užduoties. Ši Dievo mums atitekusi užduotis reikalauja iš tikrųjų sąmoningo suvokimo, ką mes turime nuveikti, atlikti šioje srityje, tarnaudami savojų pašaukimų, kito pašaukimui. Kai kalbame apie kartų santykį, visų pirma, tai yra perdavimo galimybė. Noriu pabrėžti ir labai atvirai pridurti. Natūraliausiai, pilniausiai ir švenčiausiai. Šie vartai atsiveria plačiausiai tiesiąją tėvystės, motinystės liniją. Ką jūs norite, tą jūs kukuokit su visais laikraščiais ir dūdom. Bet Dievo tėvų valia, jo tėvystės lėpinys eina iš jo per tėvus vaikams, per vaikus anūkams. Tad laimingi yra tie, kurių tėvai augina savo vaikus. Ir iš visų muštųjų laimingiausiai yra tie, kurias pamušė jų tėvai. Ir taip toliau, kaip jūs norite, taip sakykite. Kai aš kalbu su sangraža sugrįžusiais, aš jums pasakau atvirai, daugiausia skundų žaizdų nelaimių ir ašarų yra iš tų, kurių nemokė, kuriems neaiškino ir kurių nemušė, jeigu taip pasakyti apie auklėjimą jų tėvai. Didžioji pelkė prasideda tenai, kai tėvystė paskęsta žaislų krūvoj. Todėl didelė dalis vaikų reikia susitaikyti su šituo praradę yra natūralė prigimtinė. Aš už tai ir apibrėžiau krikščionybės užduotį. Natūralė. Tai atsitinka čia žmogaus prigimtį. Tėvystės malonė. Visų pirma, sekti ir vykdyti tiesiąją giminystės liniją. Dievišką pasiuntinybę. Kada mes atkasim, kada mes apsvarstysim ir išspręsim šitą pelkės problemą, kurioje yra laužoma, kraipoma, zigzagais mėtoma kraujo gimininė tėvystė. Čia kartu apie motinystę taip pat kalbu, ir gimties prasme. Aš nežinau, bet tai yra vienas iš didžių dalykų, kurio šiandien, kaip pagalba visuomenė gali teikti bažnyčia. Ten, kur prapuola genetika, ten lieka malonė. Ten, kur prapuola kūnas ir kraujas, ten lieka dvasia. Dieviškoji tėvystė dėl mūsų neištikimybės, dėl mūsų blogumo neatšaukiama. Štai kodėl šiandien taip pat reikia turėti ir šią galimybę. Štai kodėl šiandien probleminės įvadinimuose šeimuose reikia ypatingai mąstyti, svarstyti bažnyčios kunigų viskupų prašyti, kad aiškintų, jog Dievas yra tėvas. Net kai mirs senelis, net kai išvažiuos ir nesugrįš tėvelis, ar kažkur darbuose pražus mamytė, milijonus pomidorų augindama ar skindama, Dievas yra tėvas. Ir jo tėvystės malonė lieka mums ištikima. Pagaliau, iš tų užduočių žinių, žymių visokių įsireiškimų ir mokymų apie kartas, noriu pridurti ir dar vieną dalyką. Mokymas, pamokymas, sėkmingiausias yra tada, kai tėvai moko vaikus, bet net ir šiai. Sėkmingiausias yra tada, kai vyresnis moko jaunesnį, bet netvirkščiai. Pas mus viskas yra perkelta į žodžio vertę. Ir atrodo, kad bus geriausia pedagogika, bus geriausias kalbėjimas to, kuris yra mokyčiausias, gudriausias ir taip toliau, gražbyliausias. Netrastas slėpinys šitai visuomenė yra toje kartų ir kartų ir kartų išminty. Tėvo pamokymas, senelio išmintis, motinos žodis, palinkėjimas ar prašymas. Ateina iš jos motinysis ir tėvystis yra patys vertingiausi. Ir atvirai sakant, aš net pats stebiuosi, kad jau žilas būdamas aš atsimenu svarbiausiuose dalykuose, ką man sakė senelis. Bet aš neatsimenu ir nepacituočiau, nebent išskyrus kai kuriuos anekdotus, ne vieno savo vidurinės mokytojo 11 metų. Ką tai reiškia? Sklerozė kažkokia, smegenų išėmė ar dar kas nors? Ne. Aš moksliškai to nepaaiškysiu. Bet keletą senelio sakinių aš atsimenu ir jie apsprendė mano didesnį gyvenimo dalį. Girdėjau vieną sakinį. Kai atėjo karas ir visi bėgo, aš pasakiau, iš Lietuvos nevažiuosiu. Ir įdomu tai, kad daug ir mano kunigystėje buvo situacijų išvažiuoti, parvažiuoti, sugrįžti į vieną į kitą valstybę. Bet kažkaip sprendžiant klausimą iš esmės atsakiau, savo valia ir savo norų prie geresnio ir saldesnio, linksmesnio, iš Lietuvos nevažiuosiu, dirbsiu jai. Ir manau, kiekvieną savo gyvenime rasite šitų dalykų. Atimdami tėvus, atimdami šį žodį, arba prileisdami tą situaciją, kai, atsiprašant, mokytas piemuo, ima mokyti savo tėvus, mes sukliudome kitai sroviai, išminties sroviai, tekėti iš Dievo tėvo, tekėti per kartas sūnums, dukroms ir anūkams. Jūs galbūt priimsit su nepastenkinimu mano kaimietiškų žodžius. Kasgi čia darosi? Kad šitiek mokytų ir raštingų, ir šitiek kvailai besielgiančių. Kasgi čia darosi? Kad kaimietis žinojo, neduoktų karvėj obuolių, nes išsipūs pilvas, išpūs skrandis ir padvės karvėj, ir neduodavo jų. Bet mokytas, diplomuotas, šniaukė kažkokias druskas, pilas į venas ir šokinėja krūva nuo policininkų iki aukščiausio lygio psichologų su visokiais metadonais, nes tai, kad kaimietis žinojo, kad neduo karviai ir nedavė, ir tada davė pieną ir ėdė žolę, to mokslinčius šiandien nežino nepilk nuodų savo į venas. Kas atsitiko? Išmintis nepasiekė šitos kartos. Įstatymai, raštai, knygos, iliuzijos ir kvailystės viskas pasiekė. Išmintis nepasiekė žmogaus, o išmintis tai nežinios. Todėl dar viena bėda kartų santykė, kur sukliudyta vyresnio, aukštesnio autoriteto žinia savo pavaldiniui, savo vaikui, savo anūkui. Išmintis nepasiekė. Kur išmintis? Išmintis yra aukščiau. O pas mus vis bando pakabinti iš žemiau. Bet tai nėra išmintis. Netgi žemiau, pusiaujo žemiau bambos šiandien semia išmintį, moko vaikus, kaip ten visą tą daryti ir stebisi. Bet tėvų daugėja, nesantokinių daugėja, visokiausios šitos rūšies prievartos ir įsityčimo daugėja, todėl brangiai, kad išmintį pradėjom semti, atsiprašau, savo iš kelnių. Net ne iš galvos. Išminties kelias kitas. Išmintis vaikams ateis tėvų, išmintis vaikams ateis iš tėvų, iš vyresniųjų, iš mokytojų didžiaja raide, o ne apsiskaitėlių, o ne suintriguotų politikantų, kurie iš to paties vaiko, kaip sako, fiziologijos, hormonų, neatsparumo, viso to, kai sako, karšto katilo, pakabins, įdės jam ant galvos. Todėl krikščionybė šią prasme tiesos autoriteto religija saugo ne tik prigimties ir gyvybės, saugo ir išminties kelią, kuri ateina iš aukštybių. Šventame rašte rasite daug paliudimų. Išmintis ateina iš aukštybių. Pažiūrėkite švento rašto tuos senų seniausius patriarchų mokymus, kada ima ieškoti išminties sprendimų, jos ieško iš aukštybių. Todėl ir šiaje prasme krikščionybė įgyja tą išminties saugotojų vertę. Pažiūrėkite, kaip noriai šiandien piemgaliai tyčiuojasi iš savo močiučių tikėjimo. Kas tai yra? Tas pats, kas pragare, tyčiojamasis iš Dievo kaip tiesos. Gal apsiskaitimu šiandien vienas kitas piemuo savo senelę pralenkė, sutinku. Gal geriau moka spausdyti šitų kledarų mygtukus, sutinku. Bet išminties slėpinys nepriklauso nuo šitų mygtukų, nuo šitos politikos, ji ateina iš Dievo. Ir šios kartos užduotis priimti Dievo išmintį ateinančią iš senesniųjų kartų, užauginti ją, padalinti ją, kad iš penkių žuvų pririnktų dar likučių pintines ir perduotų sekančiai kartai. Jeigu čia suėsim viską, sumalmosim, surysim, ką mes perduosim senai kartai išminties prasme. Ir pagaliau, jeigu kalbėti apie meilę, taigi žvelgti į vaiką, žvelgti į tą Dievo atvaizdą, šiandien reikalingas žvilgsnis iš mylinčių akių. Paspręskite ir šią užduotį. Kuriuose akyse spindės daugiau meilės? Tuose, kurios tik galvoja. Jau susidėvėjo tau raudoni batukai. A, reikės žalius nupirkti, nes jau dabar jie madori. Ar tuose akyse, kurios pažiūrėjo batukus, galvos tau raudoni batukai, žali batukai? Dieve, Dieve, tu mano vaikas, tu Dievo vaikas, kuriuos akysi daugiau meilės. Labai svarbus yra šitas meilės ryšys, kurį aš vadinu malonė. Ir jeigu jūs norite žinoti, kad daugelėje šiandienos vietų, kur mes negalim, kur mes nepajėgiam, kur mes nerandam ir nesugebam, reikia ko? Reikia šventosios dvasios. Nes ir bažnyčia, kurios vardu aš čia bandau kalbėti savo laiku, buvo apsijuokėlių būrelis. Susirinko apie mokytoją, pažiūrėjau, kad tas matiniai išvarinėja demonus, kaip ir kilnėja numerusius, taip toliau, ir įsilakstė, kai zuikė iš pokryčiaus. Ir nekartą ir jiems sakydavo Kristus, ko jūs atėjot pažiūrėti. Ar šilkinių rūbų, ar auksinių rūmų, ar žmogaus sūnaus, kuris neturi kur galvos priglausti. Tas nesusipratimas baigėsi, kai atsiuntė šventąją dvasę. Nuo to laiko šie klausimai dingo. Atsirado apsisprendimas, meilė, kankinystė, bendruomeniškumas. Tačiau laikui, aš pasakyčiau, ir šioje kalboje pririnkęs daug čia tų raštų raštelių, bet sustoju prie vienos žinios. Be šventosios dvasios nei šeima, nei visuomenė bus nebaigi kurti, gaivinti ir suburti. Jūs šiandien patys atsidurėt ir vaikus traukia į įvairias sukonstruotas religinės sistemas. Šiandienis žmogus yra perdėm ateistas ir nepaprastai religingas su viena sąlyga. Jo religijoje nėra dievų. Šiandienis žmogus sako religijai taip, dievui ne. Nes dievas tai ne žmogaus sugalvota konstrukcija, ne kyborgas ir nepageidavimų koncerto vadovas. Dievas yra tėvas, viešpas, jis neša užduotį, jis pašaukia asmeniu ir niekada nebūsi atsietas nuo asmeninės atsakomybės. Bus įstatymai egiptietiški, lietuviški, musulmoniški, niekada nebūsi atsietas nuo asmeninės atsakomybės prieš Dievo švenčiausią asmenį. Tad klausimas, kaip visą tai išpildyti ir įvykdyti, aš užbaigiu. Šventąją dvasę, kai jūs vedžios ir norės vedžiot už nosių, ir sakys, štai jau šitas reikaloja, apsireiškia, šitas guru, šitas taip, anaip, kitaip, patikrinkite vieną tik tai klausimą, kuriuo buvo patikrinta ir yra tikrinama katalikų bažnyčia. Šventoji dvasė. Trys pagrindiniai šventosios dvasios apraiškos. Kad ji yra, kad ji veikia. Popiežiaus pamokslininkas Ramyras Kantalamesas yra tiksliai ir aiškiai pasakęs. Šventoji dvasė tai nėra reikalojamas triukšmas apie Dievą ar jo maišymas į kiekvieną patikalą. Šventoji dvasė yra tyli ir nematoma. Ir ją aptinkame iš jos veikimo. Šventos dvasios veikimas pasireiškia trimis dalykais. Klusnumas, malda, bendruomenė ir bendruomeniškumas. Šie trys dalykai ir yra šventosios dvasios veikimo žymės. Daugelio atveju tai galime taikyti šeimai kaip bendruomeniai, ten, kur nepaliečia šventoji dvasia, jos byra. Nes žmogus per daug maištingas, kerštingas ir silpnas, kad pajėgtų vienyti visą gyvenimą savo kitų. Čia šventa dvasia reikalinga. Klusnumas, kurio taip bijo šėtonas ir Dievo besipriešinantis žmogus, o tokiais pat auginantis savo vaikus, tai klusnumas Dievo valiai visų pirma savo sąžinėje. Klusnumas savo pašaukimui, klusnumas kito pašaukimui, kurį Dievas pašaukė. Malda. Dabar apie maldą. Galbūt tai ir liko vienintelis dalykas, kuris dar gali ryšti šias kartas. Seneliai gali melstis už savo vaikus, seneliai gali melstis už savo anūkus, o prosenelis dar gali melstis ir už savo proanūkis. Ir kita pusė. Lygiai taip pat vaikai, anūkai, proanūkiai gali melstis už praėjusias kartas ir už savo būsimasis. Todėl, sakysime, tas, kuris savo giminėje stovi ketvirtoj tiesiosios linijos kartoj, yra kažkam proanūkis, iškart stovi kaip vidury plačiausios upės. Vienas krantas, proseneliai, kitas krantas, jo proanūkiai. Ir jis malda gali šitos ryšius pasiekti. Jeigu ir nerasite sprendimų receptų taip staiga šitai visuomenėje tose užduotyse, vieną jūs galite rasti. tai malda. Tais atvejais, kai trūksta psichologinis, kai trūksta socialinis, kai trūksta gimininis ryšys, ta tiesia linija, išlieka galimybė maldos ryšio tarp kartų. Šiandien tai yra galbūt jau paskutinė galimybė. Rišti kartas, tai Dievo pašaukimo kelionė. Pagalvokit apie tai.